Ozatlık Radyosu sunar. Aprelning 6-сы сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда террорчыларның белдерүләрен гади халык ишетергә тиешме, юкмы? Россия депутатларына мәгълүмат чараларында террорчыларның белдерүләрен бирүне тыю турында канун өлгесе тәкъдим ителгән. Төркия гарәп телле телевидение каналын ачты. Чаллыда башкорт мәктәбендә укучыларның булмауына Татарстан җитәкчелеге борчыла. Татар мәктәпләрендә башкорт сыйныфлары ачып буламы? Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Кырымдагы Мәскәү яклы сәяси төркемнәр Украина президенты Виктор Януковичка мөрәҗәгать итеп, Кырым татарларының милли мәҗлесе һәм корылтайы эшен тыюны сорады. Бу хакта соңрак сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасына масса күләм мәгълүмат чараларында террорчыларның белдерүләрен бирүне тыю турында канун өлгесе кертелде. Әлеге тәкъдим белән бердәм Россия фирқасы депутаты Роберт Шлегель чыкты. Аның әйтүенә караганда, басмалар һәм мәгълүмат агентлыклары кеше үтерүче һәм террорчы Доку Умаровка үз белдерүләрен ясар өчен мөнбәр булырга тиеш түгел. Белгечләр исә моны совет заманына кире кайту дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Федераль эзләүдә яисә террор гамәлләренә катнашлыгы булуда гаепләнгән кешеләрнең белдерүләрен матбугатка бирүне тыю канун өлгесен керткән Дәүләт Думасы депутаты Роберт Шлегель сүзләренчә, илдәге тотрыклылык өчен хакимият кенә түгел, ә масса күләм мәгълүмат чараларда җаваплы. Шуңа ул террорчыларның әйткән сүзләрен матбугатка бирү киеренке хәлне тагын да катлауландыра һәм бу бөтен илне куркуда тотарга теләгән террорчыларга теләктәшлек белдерү булып тора ди. Аның әйтүенчә, Чечен сугышчылары башлыгы Доку Умаровның мөрәҗәгатен чыгару өчен Google-ның YouTube-ка бируы бернинди кысаларга сыймый. Демек, Google террорчыларны яклый булып чыга, ул чакта иминлек хезмәткәрләренә аның Русиядәге эшчәнлеге белән кызыксынырга кирәк, чөнки Русия Google бу ил юрисдикциясенә карый. Әгәр ул террорчыларга теләктәшлек белдермәй икән, демек, 100 меңләрчә кеше караган мөрәҗәгатьне алып атарга кирәк ди ул. Әйтергә кирәк, Шлегельнең гаепләүләре бердәнбер түгел. Федерация шурасы спикеры Сергей Миронов һәм Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов шулай ук берничә Русия масса күләм мәгълүмат чараларын террорчыларга читләтеп ярдәм итүдә гаепләде. Президент Дмитрий Медведев белән киңәшмә вакытында Миронов кайбер матбагалар халыкны хокук саклау оешмаларының уңышсыз эшләвендә ышандырырга тырышып, террорчылар тегермәненә су куя диде. Грызлов исә «Ведомости» газетасындагы «Кавказ өчен үч алу» һәм «Московский комсомолистагы бедрәфтән баш калкытучылар» дигән язмаларга дәгъваларын белдерде. Аның фикеренчә, бу язмалар Умаровның белдерүләре белән идеологик яктан бәйләнгән дип әйтергә була. «Ведомости» баш мөхәррире Татьяна Лысова Грызловның шикләрен уйдырма дип әйтте. Анда бердәнбер бәйләйбер ул Мәскәү метросындагы теракт. Кызганыч моны аңлар өчен Грызловның акылы җитмәгән, аның каравыл төрле уйдырмаларга байды Лысова Беларусь яңалыкларына. Әлеге басмалар телгә алынып кына булса, «Аргументы недели» онлайн басмасына инде Россия коммуникацияләр күзәтү оешмасы экстремистик эшчәнлек таратмау турында кисәтүдә ясаган. Яңалыклар агентлыгы хәбәр итүенчә, моңа шок. Доку Умаров яны Русиядә терактлар дәвам итәчәк дигән язма һәм шуңа өстәп Чечен сугышчылары башлыгының белдерүен бирү сәбәп булган. Россия коммуникацияләр күзәтү оешмасы хәбәрендә әйтелгәнчә, редакция Умаровның террорчылыкны аклаган видео мөрәҗәгатен биреп, экстремистик эшчәнлеккә каршы тору турындагы федераль канун бызган һәм масса күләм мәгълүмат чарасын экстремистик эшчәнлек өчен кулланган. Белгечләр фикеренчә, Русияның мондый кисәтүләр ясавы һәм террорчыларның белдерүен масса күләм мәгълүмат чараларында бирдертмәү канунын кертергә теләве советлар заманына кайтуны хәтерләтә. Хәбәрдарлыкны яклау фонды президенты Алексей Симонов булай ди.
Я считаю, что инициатива эта не только излишняя, но и вредная.
Минем уйлавымча, бу тәкъдим артык кына түгел, ә зарарлы да. Әлеге тыю бер нәрсәгә дә китермәячәк. Мисал өчен, сез Әхмәт Загуев дигән кешенең белдерүен аласыз ди. Һәм беренче чиратта милициядән аның турында мәгълүмат эзләргә тотынасыз. Аның федераль эзләүдә булмавы белән кызыксынасыз. Ул вакытта инде мәгълүмат искерәчәк. Чынлыкта бу безне совет заманына кайтарырга теләгән мәгънәсез эш. Ул вакытта да бит террорчылык та, табигать казалары да булмаган.
Изначальное советское положение, когда мы, у нас ничего не было, ни террористов, ни стихийных бедствий.
Симонов сүзләренчә, террорчылар дип белдерү дә әле бәхәсле мәсьәлә.
Кто определяет, причастны они или не причастны?
Аларның катнашу-катнашмавын кем билгели? Махсус хезмәтләрме? ни өчен махсус хезмәтләр генә белергә тиеш аны? Ни өчен җәмәгатьчелекнең әлеге терактларны кылу сәбәпләрен белергә хокукы булмаска тиеш?
Хәбәрдарлыкны яклау фонды җитәкчесе Симон фикеренчә, билгесезлеккә караганда террорчыларның ялган булса да белдерүләрен ишетеп яшәү аңа җиңелрәк. Ә Федерация шурасының мәгълүмати сәясәт комиссиясе рәисе Людмила Нарусова хәзерге террорга каршы канун инде журналист эшчәнлеген күздә тота дип белдерә. Шулай ук ул Эхо Москвага хәзерге вакытта Михаил Федотов тарафыннан әзерләнгән масса күләм мәгълүмат чаралар турында канунга үзгәрешләр кертү эше баруын да әйтә. Нарусова фикеренчә, террорчылар белдерүләрен масса күләм мәгълүмат чараларында бирүне тыю тәкъдименә Гризловның чыгышы сәбәп булган. Ләкин ул террорчылык куркыныч дошман һәм бары тыю нәтиҗәсендә генә бу куркынычны битереп була дип уйлау дөреслеккә туры килми ди.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Гарәп илләрендә үзенә булган кызыксынуны арттырырга тырышкан Төркия гарәп телендә эшләгән яңа канал ачты. Тәүлек буена эшләячәк ТРТ ат Төркия каналы 350 миллионлык халкы булган гарәп дөньясына Төркия турында күбрәк мәгълүмат бирүне максат итеп куя. Ә безне исә бу яңа канал белән мәтин карышмас таныштыра.
Türkiye Devlet TV kanalı TRT 300 milyondan artıq Ғарәп халкын искә тоткан тапшыруларын дүшәмбедән башлап эфиргә чыгара башлады. Моннан элек 30 телдә, шул исәптән татар телендә дә радио тапшырулары алып барган TRT беренче халыкара TV каналын Ғарәп телендә башлап җибәрде. Ил премьеры Тайип Эрдоган TRT-нең бу адымын төрек-ғарәп мөнәсәбәтләрендә тарихи вакыйга буларак атады. Белгиле булганча, Госманлы дәүләте вакытында сәяси хаталар сәбәпле гарәп-төрек мөнәсәбәтләре хәзергәчә яхшыдан түгел иде. Бер-берсенә карата булган тискәре караш мөнәсәбәтләр алдында зур киртә булып торды. Ләкин соңгы елларда Төркиянең күршеләр белән мөнәсәбәтләрен җайлаштыруы һәм тышкы сәясәтен үзгәртүе белән гарәп дөньясында Төркиягә карата караш үзгәрә бара. TRT Ad Türkiye kanalı koordinatörü Sefer Turan'da Garep dünyasında sınğı yıllarda Türkiye'ye karata siyasi kızıksınuğun orta baruğun bildire. Aktif tışkı siyasi sebeple Türkiye'ye karata kızıksınuğu orta, Türkiye'nin yakın künşiğiş tübəginde yakşırak tanıtılığın maksat kuygan tapşurlar alıp barışaq biz. Dibeyte TRT'nin yana Garep dilinde işli başlayan TRT Ad Türkiye kanalı koordinatörü Sefer Turan. Канал шулай ук иртәнге хатын-кыз программалары аша гарәп дөньясындагы хатын-кызларны үзенә җәлеп итәргә максат куя. Моннан кала гарәп дөньясында зур кызыксыну белән каралган төрек сериаллары да гарәпчә тәрҗемәсе белән күрсәтелә башлаячак. ТРТ генерал директоры Ибраһим Шаһин дә Туфатри Истанбулда урнашкан каналның шулай ук Каһирә, Бейрут, Дамаскустанда турыдан-туры уртак тапшырулар алып барачагын, гарәп каналлары белән программалар алышачагын белдерә. ТРТ әл Төркия каналы ачылышы тантанасында чыгыш ясаган Эрдоган, без сәясәтебез белән көн батышка таба карасак та, көн чыгышка артыбыз белән бурылмадык, анда кардәшләребез белән безне беркем дә аера алмас, диде. Хәбәр программаларын халыкара ТВ оешмалары дәрәҗәсенә күтәрергә җыенган ТРТ-нең алга таба булган планнарына килгәндә исә, ТРТ якын арада инглиз һәм фарси телләрендә тапшырулар ясаячак ике канал тагын ачарга планлаштыра. Оешма былтыр көн чыгыш төбәкләре һәм дөнья гыйрак өчен махсус көрт телендә ТРТ 6 каналын ачкан иде. Шул ук вакытта ТРТ Аваз каналы белән оешма программаларын Төркия дөньяга җиткерә. Гыйнвар айыннан башлап ТРТ Төрк белән килешү нәтиҗәсендә Euronews Төрк телендә дә эшли башлады. 300 миллионнан артык гарәп дөньясына Эш иярчин каналы аша тапшырулар ясаячак канал биз җирле гарәп диалектында программаларын алып барачак. Каналда төрле гарәп илләреннән килгән 20-дән артык гарәп хезмәткәр эшли.
Мәтин карышмас булдым. Шулай итеп дөньяда гарәп телле телевидение каналлары арта бара. Аның беренчесе Әл-Джазира, беренче халыкара хәбәр каналы 1996 елда Дохада ачылган иде. Бу канал 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң популярлыгын арттырды. Тапшырулар гарәпчәдән кала башка телләргә дә тәрҗемә ителә. Берләшкән Гарәп Әмирлеге һәм Сәгъд Гарәпстаны химаясендә 2003 елда Дубайда Әл-Арабия каналы эшли башлады. Хәбәр, икътисад, спорт хәбәрләреннән кала эксклюзив әңгәмәләр дә тәкъдим итәләр алар. Барак Обама АКШ президенты итеп сайлангач беренче әңгәмәне бу каналга бирде.
2004 елда АКШ иганасында эшли башлаган Эль-Хура каналы бар. Бу якын көнчыгышның 22 иленә тапшырулар алып бара. Максат АКШ сәясәтен якын көнчыгыш төбәгендәге гарәп телле халыкка аңлату. BBC ширкәтенең дә гарәп телле каналы бар. Алар 2008 елда эшли башлады. Шулай ук Иран дәүләт каналының гарәп телендә тапшырулар алып барган каналы бар. Ул Әл-Алам дип атала. Франс 24 каналы бар. Алар 3 телдә француз, инглиз һәм гарәп телләрендә алып бара тапшыруларын. Шулай ук Русияның да Русия Яум, ягъни Русия бүген дигән каналы бар. Аларның максаты Русия һәм дөнья хәбәрләрен Русия күзлегеннән гарәп дөньясына җиткерү. Шулай ук иң соңгы ачылган гарәп телле каналларның берсе ул Кытайның дәүләт каналы CCTV-дә 2009 елның июнь айында гарәп телендә канал ачылып җибәрде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казандагы хукук яклау оешмалары, төрле фирка вәкилләре һәм журналистлар Эчке эшләр министрлыгында булачак үзгәрешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Алар ил күләм сәяси система шул килеш калган очракта әллә ни үзгәрешләр көтелмәс дигән карашта. Хөкүмәттән тыш оешмаларның вәкилләре кергән эшче төркем әзерләгән милициядәге үзгәрешләр проекты Россия президентына тапшырылган инде. Русияның 20 шәһәрендә үтә торган җәмәгать тыңлауларындагы фикерләр Русия җәмәгать булатына тапшырылачак. Казандагы очрашуда хәбәрчебез Наил Аланда катнашты.
Новая газетаның Казандагы хәбәрчесе Борис Бранштейн фикеренчә, милиция бүген хакимияттәгеләрнең иминлеген саклау вазифасын гына башкара.
Какой-то большой начальник едет по городу, милиция обеспечивает проезд.
Зур түрә шәһәр буйлап барган вакытта милиция аңа юл ача, гадәттә алар юл кисешендә торалар. Теге яктан да, бу яктан да бик күп машина җыела, түрә узып китүгә үк милиция дә юкка чыга. Әгәр идарә ителми торган юл чаты булса, ике яктан да зур-зур бөкүләр барлыкка килә. Әмма милициянең анда төшкән эше юк. Алар үз эшләре беткән дип саный.
Поток машин, начинается пробка, это уже развести нельзя. Но они считают свою задачу законченной.
Моның Казан өчен гадәти хәл икәнлеген аңлап, түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашканнар башкага бутырды. Күпләр реформа үткәреп кенә милициядә әллә ни зур үзгәрешләр булачагына шик белдерә. Халык мәнфәгатьләре кайгыртыла башласын өчен иң башта илдәге сәяси системаны үзгәртергә кирәк дигән фикердә алар. Милиция тирәсендә булачак үзгәрешләр турында ачыктан-ачык сөйләшер өчен бу чарага Русияның Татарстандагы тикшерү комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Владимир Карузин һәм Татарстан Дәүләт Шурасында канунылык һәм тәртип комитеты әгъзасы Әсфән Галяуф, Татарстан прокуратурасы вәкилләре дә чакырылган булган. Казан хукук яклау оешмасы матбугат хезмәте башлыгы Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, рәсмиләр килергә тиеш булган. Алар караган оешмалардан әйтелде булачаклар дигәннәр. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар аларның бу чарага килмәвен җәмәгатьчелек фикерен кирәксенмәү буларак бәяләде. Татарстанда кеше хукуклары вәкиле идарәсе хезмәткәре Василий Клюков сүзләренчә, хукук сагындагыларның битарафлыгына ризасызлык белдереп, үзләренә халык арасында шикәят язучылар саны да артканнан арта бара. 2007 елда 86 кеше мөрәҗәгать иткән булса, узган ел шикәят язучылар саны 162 кешегә җиткән. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Тисби идарә академиясе ректоры Нелла Прус милициядагы үзгәрешләрне тармакның үз эчендә генә түгел, ә милиция хезмәткәрләре әзерләүче уку йортларыннан ук башларга кирәк дигән карашта. Аның фикеренчә, булачак милиционерларда иң беренче чиратта кешелек сыйфатлары тәрбияләргә кирәк. Агора ассоциациясе рәисе Павел Чиков әйтүенчә, Русияның 20-ләп төбәгендә милиция реформасына мөнәсәбәттә җәмәгать тыңлаулары уза. Хукук яклаучылар бу очрашу вакытында үзләре язган өлгене дә тәкъдим итәләр, аның турында да фикерләшәләр. Чувашстанда Татарстанның аермалы буларак милициядәге хәлне яхшырту турында фикерләшүгә хукук саклау вәкилләре дә килгән булган. Hükümetten tış hukuk yaklı uyuşmalarının vekilleri kirgen işçi Türk'ü mezirlegen proyekt Rusya prezidentine tapşırılgan indi. Prezident karşındağı Grajdanlar Cemgiyeti hem kişi hukukları institutun üstürü şurası reisi Ella Panfilova 30 Mart günü Medvedev bilen şıraşkanda proyektini ona birgen. Ul Rusya'da işkişler ministerliğin üzgertu konsepsiyesi debat ola. Rusya tübeklerindeki şehirlerde ötken cemaatın lauları vaqtında itilgen təqdimler de isepke alınaşaq. Olar Rusya jemaat pulatına tapşırlaşaq. Uzgan yılının dekabrinde Rusya prezidenti Medvedev işke işler uyuşmalarının işenliğin yakşartu şaraları turunda fermanın imzaladı. MVD başlığına 3 ay işinde uzgarışlar konsepsiyesin əzirlerge kuşuldu. Milisiya kanununun ülgüsü de 5 aprilde əzir bulurga deyişidi. Eleganın turunda haberler yok. Hukuk yıklavşılar əzirlegan dokument milisiya tormağa nişik bulurga deyişliğe turunda. Onda milisiya bilen jemaatçili hizmet Təşliğine zor ihtibar birli.
Qazanda jemaat tınlaularında Noyla olan bulup qaytdı. Qazanda Qora Realtorlar Türkümüne qorata qozgatılgan jinayet işi Respublikanın yuqarı mahkemesine topşırıldı. Türkümge kürüşü 8 gayiplenüşü Yetim İlşat Bazğutdinovni utirip, onun fatirin uzlaştırıda gayiplene. Bu iş turunda tolıraq itip, Ghadil Ghalametdin siler.
Bir neşe yıl ilik kozanlar yonga fatir alırga dip şiratlar tırsa, kredit alırga rıxsat kitsa hazır ihtiyaç sürüldü. Boş kalanın her rayonunda diyerlik muzey tüyülüknü hatırlatken zor-zor mikrorayonlar bar. Mehabet yırtlar tizilip koyulgan. Ama onda yaşavşi yok. Bu yırtlar yanından uzuşu da yok. Kozanın turaq tırmağında tuğan bu hallerini bilgişler beyerlerinin tışmağı bilen anlata. Onun qarauı fatirlar satılmasa da Respublika jetekşiligi ilgi turaqını tiyişli kulemde tizilmeuine bar. Президент Рустам Миниханов та Татарстанда 2010 елның 1-нче кварталында төзелеш эшләренең 3-тән 1 өлешкә азрак башкарылуының канагат түгел. Ел башында 463 мин квадрат метр торак төзелгән. Бу барлык күләмнең 23% гына икән. Казанда торакны алучылар булмаса да сатучылар күп. Гадәттә бу эшләр риелторлар аша башкарыла. Шунлыктан сату алучылары белән шөгыльләнүче şirketләр дә күбәйде. Кайберәүләре намуслы эшли, әмма аралары da satışını aldığı için işlengen 3 günlükleri de var. Bu günlerde Kazan'da Qora Realtorlar Türkümüne qorata qozgatılgan jinayet işi Respublikanın yuqarı mahkemesine tapşırıldı. Türkümge kiruvçi 8 gayiplenüşü kişi ötürüp, onun fatirin uzlaştırı da gayiplene. Tatarstan Prokuraturası Vekili Eduard Abdullin sözlerince gayiplenüşler bilen Musa Kuşamatlı Sozgorod jinayet Türkümü başlığı Musa Hayreddinov jitaklegen. Bundan tış Türkümge kişi ötürü de gayiplengen Aydar David Вадим Крупнов, Мансур Зиннуров, жинаят кылырга ярдәм иткән Сергей Силантьев, риелтор Наиль Янгелдин, хосусый нотариус Виктор Ятяпин һәм Татарстандагы мигрантлар хезмәте федераль идарәсенең Авиятөзелеш районы бүлегенең элекке җитәкчесе Илшат Мифтахов кергән. Тикшерү эшләре күрсәткәнчә, бу төркем 28 яшьлек Илшат Базгутдиновны үтергән. Татарстан хөкүмәте 2008 елның март аенда аңа ятим булганлыктан Чапаев урамында урнашкан бер бүлмәле фатир бүләк иткән. Бу хәлләрдән соң берничә ай узгач егет юк кашыга. Соңрак аның мәйте Авиятөзелеш районының бер күлендә табалар. Тикшерүчеләр сүзләренчә 2008 елның 27 октябрендә Давыдов, Крупнов, Зиннуров, Силантьев, Базгутдиновны Северный бистәсенә алып барып, буып утыра һәм мәйтен күлгә ташлый. Хуҗасыз калган фатирны исә алар ялган документлар әзерләп, 1.5 миллион сумга сатмакчы булган. Бу документларны хусусый нотариус Виктор Атепин һәм Татарстандагы мигрантлар хезмәте федераль идарәсенең Авиятөзелеш районы бүлегенең элекке җитәкчесе Илшат Мифтахов ясарга ярдәм иткән. Әмма ЖУ хезмәткәрләре документның чын булуына шикләнеп, бу турыда милиция хезмәткәрләренә әйткән. Әлеге төркемгә кергән 8 гаепләнүче республиканың югары мәхкәмәсе хөкемен көтә. Алар арасыннан бары тик Давыдов белән Силантьев кына үз гаебен таный. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда Qora Realtorlar 2002 елда ук ыша башлаган. Аларның төп корбаннары ялгыз яшәүчеләр, гарип яки спиртлы эчемлекләр белән мавыгучылар. Гадәттә Qora Realtorlar мондый кешеләрне алдалап йөртеп, вакытлыча яшәп торырга дип авылларга алып бара. Анда ишүгә сабыштырып, яисә куркыта торган булганнар. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу рәвешле 10-гә якын кеше үтерелгән. Прокуратура вәкиле сүзләренчә, яңа хакимгә тартылган төркем хисабында да Базгутдиновның үлемегенә тормаска мөмкин.
Qazandan Ghadil Ghalametdin bolar.
Азатлык радиосы.
Кырымдагы Мәскәү яклы сәяси төркемнәр Украина президенты Виктор Януковичка мөрәҗәгать итеп, Кырым татарларының милли мәҗлесе һәм корылтайы эшен тыюны сорады. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Кырым урыслары блогы җитәкчесе Кырым парламент әгъзасы Олег Радивилов милли мәҗлес белән корылтайны оешкан җинаятьчил төркем дип атады һәм аларны конституциягә каршы эшчәнлектә гаепләде. Радивилов Русиядә кебек террор һөҗүмнәре булмасын өчен мәҗлес корылтайның экстремистик эшчәнлеген туктатырга кирәк диде. Кырым урыслары блогыннан тыш Кырым урыслары җәмгыяте һәм Таврия берлегедә мәҗлес һәм корылтай эшчәнлекләрен тыюны сорап Януковичка ачык хат юллады. Кырым татарларының милли мәҗлесе һәм корылтайы 1917 елда оештырылган иде. Сталин хакимияте чырында алар тыйылды. Әммә Советлар Берлеге җимерелгәндә Кырым татарларына кире үз ватаннарына кайту рөхсәт ителгәндә мәҗлес һәм Кырылтай үз эшен яңартып җибәрде. Мәҗлес әгъзасы Али Хәмзин Кырымдагы Мәскәү яклы оешмаларның мондый белдерүләрен провокация дип атады һәм мәҗлес белән Кырылтайның Украина конституциясе нигезендә эш иткәнлеген белдерде. Хәмзин бу төркемнәрне Кырымдагы вәзгыятьне тотрыксызландырып Грузияның Көньяк Осетия Түбәгендәге кебек хәл чыгарырга маташуда гаепләде. Мәҗлесне тыю бары тик Кырымдагы хәлне тотрыксызландырачак кына Кырым татарларын совет репрессияләре куркытмаган кебек мәҗлесне дә куркытмаячак. Һәм Кырым татарларының милли үз идарәсен тыю Украинаның коммунистик системага охшаш расистик хакимият урнаштыруын аңлатачак диде Хәмзин.
Ландыш Харасова булдым. Милли мәҗлескә булган гаепләүләргә безнең интернеттагы укучыларыбыз да борчылу һәм протест белән җавап бирде. Сез дә бу хакта тулырак әйтеп безнең сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сәгатьнең икенче яртысында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Омскида мәдәният хезмәткәрләр көннәрен кызыклы көннәреннән кызыклы хәбәрбез бар. Тапшыруның икенче өлешен Башкортстан яңалыклары белән башлап җибәрербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org. Хәзер сезне соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүнең тиздән АКШ һәм Русия президентлары имзалаячак атом килешүеннән АКШның Европада ракета калканы төзүе сәбәпле чыгу хукукы булачак дип белдерде. Мәскәү белән Вашингтон арасында стратегик коралларны киметү килешүе бу атна кичтә Прагада имзаланыр дип көтелә. Әлеге килешү нигезендә ике якта үзләренең атом чукмарлары санын 1550-гә калдырырга тиеш. Лавров Русия АКШның Европада ракета калканы төзү планнарына карап эш итәчәк диде. АКШ президенты Барак Обама бүген үзенең яңа атом иминлеге стратегиясен игълан итә. Анда Кушма Штатлар атом куралын куллана ала торган вазгыятьләр исемлеген кыскарту күздә тотыла. Шул ук вакытта АКШ рәсмиләре әйтүенчә, Вашингтон үзенең биректашларын яклау өчен атом куралы куллану мөмкинлеген саклап калырга тели. Бу стратегия елларча Пентагон белән сөйләшүләр һәм биректаш илләр белән киңәшләшүләр нигезендә әзерләнде. Бу шулай ук Вашингтонның атом сәясәтен 2001 елдан соң беренче мәртәбә салкын сугыш тәмамланганнан соң өченче мәртәбә үзгәртүе. Анда АКШның ил мәнфәгатьләрен яклап атом коралы белән юк ителергә мөмкин һәдәфләр дә киметелер дип көтелә. Багдадта шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 28 кеше һәлак булды, 70-тән артык кеше яраланды. Сишәмбе Гыйрак башкаласының күпчелек халкы шыгыйлар булган өлешендә бер үк вакытта диярлек 6 бомба шартлады. Русияның террорга каршы дәүләт комитеты 29 мартта Мәскәү метросының Лубянка тукталышында бомбаны Дагыстанлы Мәрйәм Шарипова шартлатканлыгын раслады. Элегрәк комитет парк культуры тукталышында бомбаны шулай ук Дагыстаннан килгән 17 яшьлек Җанат Абдурахманова шартлатканын белдергән иде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Үзәк Азия сәфәрен тәмамлаганда Таҗикстан президенты Имамали Рахмон белән очрашты. Алар Афганстандагы вазгыят, кеше хукуклары мәсьәләләре, шулай ук Үзбәкстан белән Таҗикстан арасында Таҗикстанның гидроэлектр станциясе төзүе сәбәпле чыккан низак турында сөйләште. Бу гидроэлектр станциясе Үзбәкстанның Мамук басуларын сугарушы елгада төзелә. Пан тарафларны сабыр булырга һәм низакны гадел юл белән чишергә чакырды. БМО башлыгы әлеге сәфәр барышында Төркмәнстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстанда да тукталды. ЮКОС ширкәтенең элекке башлыгы төрмәдә утыручы Михаил Ходорковский мәхкәмәдә үзенә каршы чыгарылган яңа гаепләүләрне дәлилләр булмау сәбәпле кире кагуын сорады. Ходорковскийга каршы бу икенче мәхкәмә эше бер елдан артыграк элек башланган иде. Бу Ходорковскийның әлеге мәхкәмәдә икенче мәртәбә катнашуы. Элегрәк Ходорковский алдашуда һәм салымнардан качуда гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Икенче мәхкәмә эшендә аңа тагын 22 ел төрмә өстәлергә мөмкин. Hindistanның көнчыгышындагы урманнарда маошиг исянчылар хөкүмәт кишләренә һөҗүмнәр оештырып, кимендә 75 хәрбине үтерде. Бу төбәктә 43 ел элек башланган исянчылар күтәрелеше чорында иң канлы бәрелешләр булды. АКШ хәрбиләренең 2007 елда Багдадта Апачи буралагы белән унлап кешене, шул исәптән Рейтер хәбәр агентлыгының 2 хезмәткәрен үтерүе төшерелгән видео интернетка чыгарылды. Петербурда элекке милиция хезмәткәре Черная речка метросы янында ут ачты. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, элекке милиция майоры Владимир Иванов нык кына исерек хәлдә резин ядрәле коралдан ата башлаган. Вакыйга урынына килгән милиционерлар аны тынычландырырга маташкан, әмма ул аларга да аткан. Соңрак милиционерлар утлы коралдан һавага һәм аягына атып аны тоткарлаган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак әйтеп, сез интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев бүген укытучылар белән очрашты. Республикада ел укытучысы бәйгесенең финал өлеше башланды. Хәбәрчебез шул чарада булып кайтты. Укытучылар белән сөйләшүләр Башкортстанда бүгенге көндә булган мәгариф халатын яхшы чагылдыра. Башта республикадан башка хәбәрләр белән Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда Вьетнамдарга бәйле агызыгы алагына якынлаша. Ниһайәт, башкала хакимияте вәкилләре рәсми аңлатма биреп, Өфөнең Дим районында нигездә Вьетнамдар сауда иткән базар ябылмаясак дип белдерде. Тик унда Башкортстан эшкуарлары гына эшләячәк. Миңләгән Вьетнамды туган яктарына кайтару күзаллана. Вьетнамдар арасында җитди югалтулар да бар. Ике инеятсе үзләрен Өфүнең интернет компанияһы хезмәткәрләре итеп танытып, бер Вьетнамның өенә керә һәм инеят кыла. Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, бул эш буенча инеят эше кузгатылган. Ике яш егеттең дөйем алганда 35 елга иркенән мәхрүм ителүе ихтимал.
Азатлык радиосы Уфа.
Казан қалаһында Татарстан башкорттарының курултайы үтте. Унда республиканың 12 районынан йөзләп вәкил катнашкан. Бөтә дөнья башкорттарының 3-нче йыынына Татарстандан 7 делегат киләсәк. Башкортстанда 1000-дән ашыу татар мәктәбе эшләй. Әмма Татарстанның Ярсаллы қалаһының 11-нче рус мәктәбесендә 5 ел элек кенә башкорт мәктәбе асылгайны. Балалар һаны аз дип, ошо бердән-бер башкорт мәктәбе ябылу куркынысы астында калган. Курултайда катнашкан Татарстан Дәүләт Советы депутаты Роберт Миңнуллин бу мәсьәләгә бик зур әһәмият бирү һәм мотлак игътибар юнәлтү кирәклеген әйтте.
Чаллыдагы мәктәп проблемасы, әгәр инде Татарстан хөкүмәте, министрлык зур тырышлык белән ул мәктәпне ачкан икән, аны әлбәттә яшәтергә кирәк, эшләтергә кирәк. Әгәр ул мәктәп ябылса, аның ояты сезгә дә безгә дә булачак. Бер дигән татар гимназияларында да башкорт классылары ачырга мөмкиндер дип уйлыйм мин. Бу башкортларның үзләренә дә, хәтта безнең татар балаларына да, укытучыларына да бик кызыклы булыр иде, әйтик, бер түбә астында бер дигән әйбәт гимназияда татар класслары белән бергә башкорт классы яки башкорт класслары булса, ул бер-береңне байытыр өчен, рухи байытыр өчен һәм аралашу, дуслык, туганлык өчен бер дигән форма булыр иде дип уйлыйм мин.
Ел укытучысы 2010, рус теле һәм әдәбияте, татар теле һәм әдәбияте укытучысы 2010 конкурсларының финал өлеше башланды. Абруйлы галимдар һәм мәгариф өлкәһе белгестәреннән торган баһалама комиссиясе вәкилләренә бер атна эчендә иң көчле укытучыны асыклау бурысы куелган. Бәйге дәвамында мөгаллимдар инновация проектларын яклаячак һәм асык дәресләр күрһәтәчәк. Укытучыларның иҗади өстәлеген, табигый халатын асыклау максатында оештырылган конкурста быел республиканың 54 төбәге вәкиле көч сынаша. Уларның барыһы да үз район һәм кала бәйгеләрен үтеп килгән. Берничә ел рәттән республикала телсе укытучыларның хезмәтенә аерым игътибар бүленә. Бәйгелә татар теле укытучыларының тынгыһыз хезмәтле баһалана.
Бу конкурс инде менен икинчи турду бетерге мүмкүн, чынки биринчи тур анын шаар конкурсу болду. Эмне мындай инде хазир татар тилинин интемин билген окутуучулар менен тажрыйба менен ортоклашууга келдим. Айтасым келе, биздин Уфа мектептеринде, ауыл мектептеринин район мектептеринен бир деп алышмай, керисинче айтырдым, мына милли рухну, милли тилин соклаган мектептер бизде Уфа шаарында. Чынында да өзүбүздүн Башкортстанбызда чыккан китеп нашриятынын китептери менен окутабыз. Хем китеп чыгарууларда чыгаруучуларга ушул фурсаттан оңайланып Шуңайдан рахмат айтасым килә.
Безнең Гафури районы Башкорт районы саналса да, бездә 7 мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытылып килә. Бернинди дә кысрыклау бер нәрсә дә юк. Барлык өстенлекләр дә бирелгән. Телләргә башкорт теле, татар теле, чуваш теле тигез күләмдә укытылып килә инде.
Конкурста педагогтар инновация проектлары тәкъдим итәсәк һәм Өфе ҡалаһы мәктәптәрендә асыҡ дәрестәр үткәрәсәк. Еңеүселәрҙең исеме 13 апрельдә иғлан ителәсәк. Өфілі башқұрт тілі әм әдебиеті ұқытусығы 2010 түбәк ара конкурсына ла юмғақи халды. Гран-при бойыл Стәрлі Тамақ районынан Гүзел Сәлімгәрәйеваға тапшырылды.
Тіл ұқытусығының абыройын көтеруді бұл конкурстың бағағы, бұл конкурстың ролі әйті бүткіхет. Тілім, илім, халқым деп янып үрген коллегаларым мен әмін қаплы ғорғыланам. Хәм иң-иңдер арағынан мені лайық құты тапқанығы үсін Мин шул хатлык рахмәтлемен. Бул еңгәгә әлбәттә мин нигә генә килмәдем. Һәм иң изге һөнәр иясе булуымна бәхетлемен. Укытучы ошо исемдән дә артыграк ниндәй исем бар? Күңелем тулы һиңа рәхмәтем бар. Ярда әйтеп бетмәс хисем бар. Рәхмәт барга бала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күндәр йылыту менән Өфөлә атлы милиция халык именлеген тәэмин итүгә ялып ителде. Руслан Шамқолов атлы милицияла бер йылдан ашыл. Уның әйтүенсә, милиционер кавалерис һөнәрен үзләштерү уга әллә ни кыен бирелмәй. Иң мөһиме ат менән уртак тел табу. Бәләкәйдән мал арасында йөрүп үткән Русланга инде бул бер ни дә тормый. Башкаланың атлы милицияһы карамагында 16 ат хезмәттә тора. Хайвандар өчен махсус харай төзелеп бүткәс, уларның ханының артуы лайык ихтимал. Атлы милиция юл пост патруль хезмәте карамагындагы иң яш структураларның береһе. Шуңа карамастан ул үз хезмәтлелеген испатлап өлгергән дә инде. Иң катмарлы райондарда хезмәт алып баруды тап атлы милицияга тапшыруы да бага асык дәлил. Иң катмарлы участкаларга күмәк кешеләр йыйылган урындар парктар агыйдел елгаһы яры ине. Бынан тыш йөйләп яки машинала үтеп ине алмаслык мөйештәр дә итәрлек. Шундый шартларда бар ышаныс атлы милицияла һәм улар һанатмай. Илгырлыгы менән айырылып тору сценарият инеет урынына тиз барып итәти Өфө ҡалаһы эске эштәр идаралыгы ҡарамағындағы юл патруль хеҙмәте етәксеһе Илдар Хөрмәтуллин. Һыбайлы милиция юл патруль хеҙмәтенә ҡараусы көстәрҙең береһе. Улардан тыш башҡалала йәмәғәт хәүефһеҙлеген һаҡлауға көндә 13 хеҙмәткәр сыға. Уларҙың берлектәге тырышлығы менән көндә 18-20 инеетсе ҡулға алына. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Инде хабар иткәнебезчә, Башкортстан хакимиятеннән Татарстан җитәкчелегенә Корылтайга делегатлар сайларга ярдәм итүне сорап хат килгән иде. Шимба көнне Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Башкорт Корылтайы җитәкчесе Азамат Галин белән очрашты. Башкортстан татарлары белән Татар конгрессы арасында дуслык бик юк, шуңа да безнең Башкортстандагы укучыларыбыз Ринат Закировның кайбер сүзләренә шунда ук ризасызлык белдерде. Уфа тирәсеннән Суқбай исемле укучыбыз менә нәрсә дип яза. Без үзебезнең кем икәнлегебезне күрсәтә алганчы беркем дә түгел. Без Башкортстандагы татарлар казанлыларның исәбендә дә юк. Чөнки без аларның ярдәменә мохтаҗлык күрсәтәбез. Менә безнең хата шунда. Без үзебез реаль көч була алмадык, заманында булганын югалттык дип яза Суқбай. Безне демократия генә коткара ала. Татарстанның татар хәрәкәте түгел. Алдагы перспективага килгәндә безгә 2 ел кала. Руслашу, яисә башкортлашу. Руслашу ансатрак ул бара инде, урыс телен белмәгән кеше юк, ә башкортлашу фантастикага якын дип сүзен йомгаклый Суқбай исемле укучыбыз.
Яқынлашқан башқұрт құрылтайы һәм Русияда жан исәп темалары сәхифәбездә иң күп оқылған темаларда тора. Сез дә әле күрмәгән, оқымаған булсагыз, мәкаләләрне безнең сәхифәгә кирип оқи аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Мәдәният хезмәткәрләре көнен Омскида быел икенче мәртәбә өлкә мәдәнияте көннәре оештырып билгелиләр. Мәдәният көннәренең иң күләмле чарасы узган елдагы кебек өлкәнең континент күргәзмә сәүдә үзәгендә оештырылган күргәзмә булды. Анда татарларның катнашуы турында тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Омск өлкәсенең мәдәниятен күрсәтүче бу күргәзмә 7000 квадрат метрлы мәйданда урнаштырылган иде. Анда музейлар, китапханәләр, югары һәм һөнәри уку йортлары, төрле өстәмә белем бирү учреждениеләре, матбугат чаралары, язучылар, рәссамнар, журналистлар, театр эшлеклеләре берләшмәләре, мәдәният учреждениеләре һәм башка бихисап иҗат оешмалары катнашты. Омскиның Дуслык йорты каршында эшләүче милли мәдәни оешмалар өлкәдә яшәүче төрле халыкларның мәдәниятләрен дә күрсәтте. Татар халкының мәдәнияте шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте оештырган утарда күрсәтелде. Анда милли киемнәр, көнкүреш кирәк яраклары, кул эшләре әйберләре һәм башка экспонатлар куелган иде. Татар утарында күргәзмә эшләгән көннәрнең барсында да калфак чигү һәм милли киемнәр тегү буенча осталар эшләде. Баршириши районыннан Бөек Ватан сугышы андагы күп милләтлелек дигән күргәзмә китерелгән иде. Әлеге күргәзмәдә Үләнкүл авылы мәктәбе музее әйберләре күп урын алган. Мәктәп музее мөдире Зәлифә ханым Рахмангулова һәм музей эшләре белән шөгыльләнүче 10-нчы сыйныф кызлары Илнара Хәсәнова һәм Ләйлә Казангапова халыкны рус һәм татар телләрендә экспонатлар белән таныштырдылар.
Мин Үләнкүл урта мәктәбе 10-нчы сыйныф укучысы Хәсәнова Илнара. Мин Бөек Ватан сугышы ветераннарының оныгымын. Безнең Үләнкүл сәсәбәтендәге кара культурналы тускадан авылларыннан 240 кеше сугышка киткән. Аларның 170-е сугыш кырында һәлак булган. Сугыш безнең әбиләргә, бабайларга иксез-чиксез кайгы алып килгән. Ул турында без олыларның истәлекләреннән, китаплардан, фильмнардан беләбез. Үткәннәрне яхшы белергә кирәк. Шуның өчен без мәктәп музеенда шул эшне алып барабыз. Сугыш ветераннарының тыл эшчеләренең истәлекле әйберләрен, хатирәләрен, реликвияларын җыябыз. Шушы күргәзмәдә сез Башкирәч районының татар авылларыннан табылган истәлекле әйберләрен күрәсез. Хатлар, блокнотлар, фотографиялар һәм башкаларын. Мәсәлән, сугыш ветераннарының Әхмәдиев мәчет, Ниязов Сафар, Рахманкулов Абдурахим, Рашитов Разый абыйларының истәлекле әйберләре бар. Каска, гимнастерка, сумка-планшет, котелок, кошыклар, фронт хатлары һәм башкалары. Шулай ук сугыш кырында мәңгелеккә ятып калган яшь егетләрнең хатлары сакланган.
Экспонатлар арасында бер куен дәфтәренең тарихы аеруча кызыклы. Ул сугыш бетеп 28 елдан артык вакыт үткәннән соң хуҗасына кире кайтарылган. Бу хакта Зәлифә Рахмангулова сөйли.
Мы блокнот Чехов Мифхат Хусаиновичның блокноты. Ул сугыш елларында бу блокнотын инде алып барган дневник. Сугыш елларында ул блокнотнан мен бер хатын кызы ала журналист инде использовать итерге материалларын. Оннан соң ул блокнот югала 28 елдан соң бу блокнотны архивларына тәртипкә китергән чакта Болотников фамилиялы журналист җибәрә, тышындагы адресы буенча Яланкүл авылына җибәрә.
Омск өлкәсе мәдәнияте күргәзмәсенең соңгы көнендә милли иҗат коллективлары катнашында зур концерт күрсәтелде. Шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая фольклор ансамбле анда җырлы биюле күренеш белән чыгыш ясады. Умырзая ансамбленең баянчысы Нәгым Мөхәммәдуллин коллективның мондый зур концертта катнашырга чакырылуын аның рәсми даирәләр тарафыннан танылуы һәм зур уңышы дип санарга кирәктер ди.
Монда бигрәк тә без хәзер үзебез горурланып төштек менә шунда татар нациясе шунда зур шунда шәһәрдә зур эстрадасында выступать иттек менә әйбәт кенә. Шунда горурлык белән төштек. Халык бик тә яхшы каршы алды. Без шуңа шатбыз.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Апрель айы ул яз моторлык табигатьнең яңарышы белән бергә Тукай айы да хөрмәтле тыңлаучылар. Ай азагында шагыйрьнең туган көнендә Тукай бүләген алган кешеләрнең исемнәрен белербез. Быел Тукай бүләгенә дәгъвачылар арасында рәссам һәм сынчы Илдар Ханов та бар. Тукай Кырлай авылында куелган шигърият агачы, Чалы шәһәрендәге тормыш агачы скульптуралары һәм ватанана һәйкәле, Казанның Үзәк паркындагы атып үтерү сәнгат композицияләре соңгы гасырда булган иң зур вакыйгаларны чагылдыра. Аларны иҗат иткән Илдар Ханов бөтен дөньяның төрле илләрендә таныла барган шәхес. Әмма аның иҗатына бер генә төрле караш юк. Ни чыкмаса Татардан чыга инде дип яза Балташтан батырша. Нигә диннәрне, милләтләрне бергә бутарга? Аларның биналары да һәр вакыт аерым булган, берсе өстенә берсе атланып тормаган дип яза безнең сәхифәдә Батырша исемле укучыбыз. Бу Илдархановның гыйбадәт хана, гыйбадәт йорты турында сүз бара. Аңа җавап итеп Казаннан Гадел моңа сәнгат әсәре итеп карарга кирәк дип яза. Корылма чыннан да игътибарны тартып тора. Бу бина гыйбадәт ханәләр җыелмасының үрнәге. Шын гыйбадәт хана түгел. Шулай булгач, аларның бер арада булуында бер нинди проблема юк. Тарихта булган шундый вакыйгалар. Бер үк бинада намаз сәгате җиткәч, мусульманнар намаз кылган, шул ук бинада мусульманнар чыгып киткәч, христианнар үз гыйбадәтләрен үткәргәннәр дип яза Казаннан Гадел. Сезнең фикерне дә беләсебез килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Илдар Хановның бу гыйбадәт йортыннан видео безнең сәхифәдә бар. Аны карап, шунда ук үз фикерегезне язып калдыра аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Без исә тапшыруыбызны Самар яңалыклары белән дәвам итәбез. Самарда 400 балага исәпләнгән Яктылык исемле урта мәктәп эшләп килә. Биредә татар теле һәм татар тарихы укытыла. Элеккеге елларда мәктәпкә балалар туплау игъланнар аша барса, быел инде яңа ел башында ук алдагы 1-нче сыйныфка 60 укучы язылган. Мәктәп тарихында 1-нче мәртәбә 3 1-нче сыйныф буларга тора. Әмма Самарда тагын бер татар сыйныфы ачылырга тора. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Самар миллионлы шәһәр. Әлбәттә инде шәһәрнең дүрт почмагыннан да барлык татар баласын ташып бетереп булмый. Иң мөһиме инде мәктәптә яңа балалар алырга урын да юк. Самарның бер читендә Гадирус мәктәбендә татар синфы оешырга тора. Бу турыда туган тел җәмгыятенең шура агзасы Азат әфәнде Назиров сөйли.
Самарда 50 мең тирәсе татарлар яшәгән, һәр 50 чакрымга сузылган. Яктылык мәктәбенә ерак микрорайоннардан балалар килә алмый. Ерак. Әле урында бетеп килә. 400 генә бит анда урын бар. Менә безнең бәхеткә шәһәрнең 40-нчы сандагы мәктәп директоры Галина Николаевна бик яхшы инициатива белән чыкты. Аның мәктәбендә татар теле укытыла торган 1-нче класс ачырга дип. Бригада газетада белдерү бирелде. Нәүрүз бәйрәмендә сәхнәдән халыкка белдерүләр бирелде. Без шунда Галина Николаевна да чакырдык һәм киләчәктә анда Алия Абузарова дигән укытучыны да чакырдык. Һәм Яктылык мәктәбендә укучылар сәхнәдә залда, фойеда ничек матур үзләрен күрсәттеләр. Шушы Галина Николаевна тагын да шуларны күреп, тагын да илһамланып булсын дип без шунда сөйләшү алып бардык. Шул Нәүрүз бәйрәмендә. Һәм инде мәктәптә әтиәниләр җыелдылар, белдерүләрен ишетеп, һәм мәктәп директорлары, хезмәткәрләре тирә-яктагы балалар бакчаларына белдерү биреп, әтиәниләрне җыйдылар. Мәктәп директоры һәм завуч Надежда Александровна бик яхшы, бик матур сөйләделәр әтиәниләргә, балаларга ана телләрне өйрәтүнең кирәклеген. Мәктәп яхшы, спорт залы, ашханәсе бар. Продленкага калган балаларны йоклатырга урыны бик яхшы. Мәктәптә музей да бар. Шул микрорайонда яшәгән татар батырлары, татар ветераннары турында мәгълүматлар бар. Галина Николаевна әйтә, безнең мәктәп тирәсендә байтак татарлар яши. Шуны исәпкә алып, һәм хәзер бала ана телен белгән хәлдә генә ул яхшы тәрбияләнгән кеше була икәнлеген аңлап, исәпкә алып, без инде күптән хыялланган идек татар телендә балаларга укытырга. Менә ниһаять без шушы карарга килдек. Һәм Яктылык мәктәбе директоры Дания Миткәтевнәдән ярдәм сорадык. Ул безгә укытучы тәкъдим итте. Ул укытучы йөрәге белән, ишаны белән татар кешесе Алия Абузаровна, ул зур белемле, Казандагы университетны бетергән, татар теле буенча, һәм ул журналист булып эшләгән, ну, ләкин ул әйтте, мин ди журналист булырга тиеш түгел икән, минем җаным балаларга тарта мине. Ул яклык мәктәбендә укыта, һәм әтиенергә дә үзенең шулай шундый икәнен сөйләде, һәм бу бик яхшы күренеш булып чыкты инде. Мин дә инде туган тел исемендән әтиенергә бу сезнең теләгегез бик яхшы диде, һәм инде ана телен өйрәтү балага ул авырлык китермәй, киресенчә галимнәр әйтәләр, ике телне бер юлы өйрәнеп була, бу киресенчә балаларның зиһенен генә, белемен генә арттыра гына. Бер дә куркырга түгел. Һәм моны да Галина Николаевна һәм завуч уже үзе рус теле, рус әдәбияты укытучысы икәнен әйтте. Һәм ул да бик әтиенергә әйттеләр икесе дә, менә кайсы бер әтияне шундый зур ялгышлык ясый, баласын ана телендән аерып, яисә әз генә йөретеп. Шуның өчен бу бик яхшы күренеш, бик яхшы инициатива, һәм шундый тагын нәтиҗә ясарга мөмкин моңардан. Әтиенеләр куркып, оялып, уңайсанып яшәмәсеннәр. Чөнки аларның үзләренең мәктәпләрендә дә бәлки шундый зур йөрәкле директорлары эшлидер. Аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк, яхшылап алар белән танышырга кирәк. Бәлки аларның да шундый теләге уяныр, һәм Самараның яктылык мәктәбеннән ерак башка микрорайоннарда шундый ук хәл килеп чыгарга мөмкин. Бу инде безнең конституциягә туры килә. Безнең конституциягә һәм безнең Россиянең канунларына туры килә. Һәрбер әти-әнинең хукукы бар, һәм законнар буенча, конституция буенча Россия гарантия бирә мөмкинлек булдырырга, ана телләрне өйрәтергә.
Сез Азат Надыров белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Без татарларны дөньяга сибелеп яши дибез. Алар Идел Урал төбәгендәге авыллардан башлап, дөньяның дистәдән артык иленә таралган. Һәр төбәк үзендә милләтләр тарихын саклый. Татарлар яшәгән төбәкләрдә милли үзенчәлекләрне, татарлыкны саклар өчен нинди шартлар бар? Бүгенге глобализация заманында, бигрәк тә Русиядә үтәчәк җан исәп алдыннан безгә үзебезне барлау кирәк. Милләт географиясе тапшыруында Ландыш Әбүдәрова шул турыда сөйли.
Татар милләте бар, аның тарихы, теле, язмышы бар. Шул ук вакытта аның географиясе дә бар. Хаританы алып, анда татарлар яши торган урыннарны билгеләп чыксак, харитә шактый чуарланып кала. Һәм без татар халкы бөтен дөньяга сибелгән дибез. Татарлар дөньяның дистәдән артык илендә, Русия төбәкләрендә, бик күп шәһәрләрдә һәм авылларда яши. Әмма бу гына милләт географиясен тулысы белән ачып бирми. Мәсәлән, Орынбур татарлары турында сөйләгәндә, Бугырысланда яшәүче милләттәшләр ничек яши дигән кызыксыну уяна. Чиләбенең Троицкие, Магнитогорские бар. Башкортстан татарлары республиканың кайсы районнарында яши? Самар, Пенза, Нижгар, Әстерхан татарлары. Алар кайсы шәһәрләрдә, авылларда яши? Ничек яши? Миллилек сакланамы? Казан белән элемтәләре нинди? Без үзебезне барлау максаты белән татарлар яши торган төбәкләргә сәяхәткә чыгабыз. Бүген без Пермь краеның Барда районына юл тотабыз. Барда нинди төбәк? Анда нинди халык яши? Кемнәр алар? Ул күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфәров, композитор Мәсгуд Имашев, актриса Дамира Кузееваның туган ягы. Соңгы елларда популяр җырчылар Сәнифә Рангулова, Гүзәл Уразова, Лилия Биктимирова шул районнан. Татар милләтенә шундый шәхесләр биргән Барда Башкортстанда чит төбәктәге башкорт районы булып та санала бит әле. Казаннан 700 чакрым тирәсе ераклыкта Пермь краеның көньягындарак Урал таулары итәгенә урнашкан ул Барда. Казаннан килгән юлда Чулпанышка, Суганка, Өчкүл дигән төрки исемле урыс авыллары кала. Районда 28 мең кеше яши. Шушы халыкның 97% татар һәм башкорт милләтеннән. 2002 елгы халык саны алу нәтиҗәләренә караганда, анда 63% башкортлар, 33% татарлар яши. 1989 елгы халык саны алу вакытыннан соң татарлар артты, диделәр районда. Гомумән алганда, Бордада татарча сөйләшәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәнәләр. Киләсе елга 80 яшен билгеләячәк Тон гәзите татарча чыга. Шулай да, кемнәр соң алар Барда халкы? Бу турыда Тон гәзитенең баш мөхәррире Илмарт Уразов белән сөйләшәбез.
Башкортны татар безне сырганыбыз юк, без Бардалы. Яисә без гайнәле, без бит гайна кабиләсенә. Шуңа без бер тәтәгә ниндер бүленешмезә булмады, булмай чакта бер кышында ими, Аллаға шөкер, без бер кышында ике халкны бүлеп карамыз. Иң якын кадәш дип карыйбыз, туган дип карыйбыз, шуңа бер тәтәгә без тәгә бүлеп йөрмибез инде. Халыксан алы вакытында 2002 елда ими кызык хәл булды. Гайләнең башлыгы башкорт кешесе. Хатыны рус кешесе. Кызлары бар бит инде. Гайлә башлыгы башкорт дип языла инде. Хоҗа бик мин рус дип языла. Ә кызлар берсә әйтә мин нинди әтине хөрмәт ясам башкорт дип языла. Берсә әйтә мин әйне хөрмәт ясам рус дип языла. Ә берсә әйтә мин нәрсә мин татар дип язам ди. Менә бер гаиләдә өч халык вәкиләем булды. Булды куйды. Ул булган хәл ул бик мәзә хәл безгә күрә. Без менә шулай бик бүлеп карамыйбыз. Шуңа бездә менә бит руслар бардыр айында яшәүче. Алар безнең телдә хәдәм сөйләшәләр.
Барда халкы гомумән Пермь татарларының, башкортларының килеп чыгышы турында бәхәсләр күбрәк фәнни нигездә куера. Бу турыда 1993 елда Бардада фәнни гамәли конференция да узган. Онда Уфадан да, Казаннан да галимнәр, сәясәтчеләр катнашкан. Таралышканда фикерләр капма-каршылыкта калган. Бардада яшәп иҗат итүче Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Идият Әширев без кем дигән шигырендә булай ди.
Типтәрләр без, тибәрелгән халык. Гайнәләр без гайнә илендә. Таныклыкта башкорт. Сөйләшәбез, аңлашабыз татар телендә. Ә шулай да без кем? Телебез татар. Башкорт диләр ачып паспортны. Башкорт канлы Барда татары без. Татар җанлы гайнә башкорты.
Татарга башкортка бүленеш юк дисәләр дә, күпмедер дәрәҗәдә бар ул. Кайбер авылларда, мәсәлән, Тонупта, Күчтәнтидә татар һәм башкорт зиратлары аерым. Берничә авылда типтәр кисәк, татар кисәк, башкорт кисәк дип йөртү дә бар. Бардада кемгә сүз кушма, матур итеп әдәби телдә сөйләшергә тырышалар. Югыйсә, барда сөйләменең үзенчәлекләре дә юк түгел бит. Анда җылаштыру кешеле, ди дигән сүзләрен ты белән әйтәләр. Килде бит, кайтты бит дигәндә, мәсәлән, килде кай, кайтты кай диләр. Нәрсә урынына, нимә шул урынына, шул гына. Шунысы бар, тиз генә әдәби телгә күчү дә җиңел түгел бит әле. Ә бардалылар күчә. Бу инде Бардада татар әдәби теле еш яңгырый, еш ишетелә дигән сүз. Сараш авылында яшәүче Сания Пахәлилова булай дип сөйли.
Иртән без башлыйбыз яңа гасырны, сәламнәрне карыйбыз, хәерле иртәләрне карыйбыз, Уфаны да карыйбыз, Казанны да карыйбыз. Без алар белән гомергә бергә, менә радиолар яңа авылда бергәлә радио булган вакытта ук без аларны тыңлый идек, Рифа Башыйлыбаларны тыңлап, җырлап үскән кешеләр инде без үзебездә. Радио тыңлыйбыз инде.
Ул шулай ук район газете белән бергә Казаннан да газет журналлар яздырып ала икән. Ә инде яңа гасыр дулкынын район җирлегендә тотып бирүне туктатканнар. Бу вакытлыча дип ышандыра район җитәкчелеге. Казан кунаклары да, Уфалар да еш була икән биредә. Аеруча Казаннан концерт, спектакльләр белән еш киләләр. Былтыр Бардада Камал, Тинчурин, Әлмәт татар театрларының Уфадан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбленең гастрольләре узган. Пермь краенда 136 меңнән артык татар яши. Этнолог галимнәр крайдагы татар һәм башкортларны ике төркемгә бүлә. Тулбуя һәм Сылва Ирен төркемнәре. Барда районы Тул елгасы буйлап урнашкан. Барда Пермь крае татарларының баш каласы диләр бардалылар. Һәм дәлилләр дә китерәләр. Мәсәлән, Тан гәзите редакциясе 20 ел элек нәшриятны да үз канаты астына алган. Шушы вакыт эчендә татар телендә 79 китап чыгарганнар. Хәзер инде край татарлары безгә килә, алай гынамы? Башкортстанның Тәтешле, Яңа Ул районнарыннан да килгәннәре бар ди Элмарт Уразов.
Kim дигәндә 15 төбәктә безнең үзәкләр эшли. Край буенча әйе. Без алар бүген элемтә торабыз. Безнең бит крайда белән төзелгәсе булгач 75 еллардан моннан 4 еллык булып торлап киткән дигән. Ибен шушы милли үзәкләрнең бөтен вәкилләре килеп әйме. Безне куплап шундый бер зур бер милли мәҗлес ясарга безгә күрә. Безнең район милли мәдәният буенча, милли мәгариф буенча, һәм әлбәттә инде матбугат буенча үзәк булып торган крайда. Ул аның тирисен дисәм, шулай инде ул үзәк. Әле хәтта безнең крайдагы халык эшмәсе икән дәрәҗәсе бар шыга инде. Край татарларының башлыкларының. Бөтен газета безнең бардыда басылды, әйе. 92 елдан башлап безнең шулай ясашык. Ул әйбәт кенә тираж белән башланып китте, бүтән татар телендә чыкты. Даими чатыран газета түгел, елга бер 4-5 иң күбе 8 сан чыгып бара инде, әйе. Менә быел мартта башлыйбыз, аны көзгә кадәр чыгачак. Газета журналистларыбыз чикләнә бездән, 5 кенә 4 кенә кеше, әйе. Барыбер вакыт табабыз, чөнки башка бу эшне беркем дә эшләмәячәк. Китәбез чыгып 1-2 көнгә командировкага. Край зур митендә. Березникигә 370 чакрым менә шундый ерак-ерак аралар әйме. Без аларга барабыз.
Барда районы туғрасына қаз сүрәте төшерілген. Қазларға бұрынғы риваят бойынша айырым мінәсәбәт онда. Тыл елғасы бойлап орнашқан ауылға негіз салғанда қазларының тайлышы болған имеш. Ешәген жерін ғайна илі деп бертуші халық, татар тілінді сөйләшіп, татар ғырыф ғадетлерін сақлап ешәуі білен ғырылана. Шынке Перім крайында ешәуші көп татарлар урыслашып парадиялар. Элмир Туразов Березникіда болған бір халіні сөйләді.
Татарстанда яшәүчеләр заяманы. Җигит бар безнең бирендә яшәй Илдус Арсанов исемле. Ул бөтен концертларны оештыра инде. Кызык өчен быел Березники шәһәренә алып барырга салатны. Анда 20-30 елда Татарстанда булмаган. Күтәм ди хәдәс булган икән дигәндә. Машиналар агыла дигән концертка йөрә. Әбине, бабайны кертеп куялар. Оныклары монда балалары мы уже машина чыгып килеп утыра. Чөнки алар уже күп яра салаты. Әби бабайларның исе китә. Салават булып салават җик килгән монда, әйе. Күргәч исәргә ди. Мәйтәм ди. Нишләп килмисез? Без аны белмибез. Кызганчыдан белмибез. Унытканнар күп белер дә, әйе.
Бу яктан Бардада андый куркыныч юк. Барысы да татарча сөйләшә. Әле анда муниципаль район хакимияте башлыгын сайлауларының икенче турына әзерләнәләр. Бу вазифага 7 намзат бар иде. 7-се дә татар кешесе иде. Хәзер сезгә Сара Садыкованың Мустафа Нугман сүзләренә язылган Тул буйлары җырын тәкъдим итәбез. Җырны Шамил Әхмәтҗанов башкара.
Урал таулары артыннан кызарып таңнар ата. Күк томаннарга күмелгән Тул буйларын уята. Шатланып яшит кала Тол буйында Хезмет белән Шатланып яшит кала
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.